И така, днес искам да си поговорим за това, че в живота на християнина има едно израстване. И както в живота на човека има различни възрасти, има детство, има юношество, има пълнолетие, има и старост. Такива неща има и в живота на християнина, дори бих казал в живота на църквата на Исус Христос. Но днес искам да погледнем онези примери, които говорят за различните етапи на израстването на християнина и да приемем поука всеки един от нас за себе си, за това, че всеки един от тези етапи Господ го е направил човек да научава нещо по определен начин и има неща, за които човек трябва да внимава. Тогава, когато е малък, тогава, когато расте в Господа и тогава, когато е достигнал пълнолетие. И така ще прочетеме от 3 глава на пророк Еремия, 26 до 32 стих. Всъщност не пророк Еремия, извинявайте, ще четем от Плач Еремиев, 3 глава, която е веднага след пророк Еремия, в която пророка плаче след като е видял опустошението на Йерусалим и отвеждането на Божия народ в Вавилон. И там в този плач той всъщност говори много тъжни, но и много хубави неща, защото в скръпта на човека, в оня момент, в който Господ се обръща срещу тебе, за да те накаже за твоите престъпления и за твоя опак характер и иска да те смири, тогава всъщност ти виждаш колко много той те обича, защото не е така, както другите казват, че тогава, когато си благословен, тогава си обичан от Бога, когато ти се случва нещо лошо, тогава си той не те обича. Но много често тогава, когато ни се случват неща, които са неприятни и които, нали, ни карат да страдаме, ние точно тогава можем да видим Божията любов. И така, плачери ми е в 3 глава, 26 до 32 стих. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Добро е за човека да носи хомот в младостта си. Нека седи насаме и мълчи, когато Господ му го наложи. Нека тури устата си в пръста, негли има още надежда. Нека подаде бузата си на онзи, който го бие, нека се насити с укор. Защото Господ не отхвърля до века. Понеже ако и да наскърби, той пак ще и да съжали според многото си милости. И така, човек има моменти в живота си, когато той страда и изпитва трудности, изпитва болка в духа или в тялото си. И пророка го съветва точно в този момент той да не се обръща против наказанието от Господа, да не се обръща против това, което се случва, да не годува и да казва, аз не искам така да бъдат нещата, искам всичко да се оправи пак като преди. Но да внимава и да се научи от това, което се случва. Първият стих, 3:26 стих казва, добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. И като казва спасението, той няма нужда за това спасение, което ние в Новия Завет много често прокламираме спасението от греха, но той говори за онова спасение, в което ти чакаш тогава, когато си отеснен, тогава, когато си притеснен. Да не правиш така, че да се бориш против това, което се случва, но да чакаш спасението от Господа. И след това ще отидем на една от последните книги на Новия Завет, книгата Посланието към евреите, 12 глава. И ще прочетем стихове от 3 до 6. Който според мен е прави една връзка между това, което искаме да говорим днес и това, което прочетохме в първия пасаж. И така в Евреи 12 глава, 3 до 6 стих, автора на това послание казва, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотегвате и да не ставате малодушни. И така той говори за Исус Христос, разбира се, който издържа от нас грешните такова противоречие, че макар да не беше сторил грях, беше убит и то на кръст. И така той го издържа това противоречие. И по този начин той се надяваше само на спасението от Господа. Той не се противопоставяше на тези, които го хващаха и тези, които го убиваха. Знаеме стиховете, които казват, както агне водено на коне, той не издава гласа си. И така, той наистина предаде живота си в ръцете на онзи, който единствен може да го избави. И стана пример за нас. И ние в онези ситуации, в които сме притеснени, в които сме ощетени, в които сме гонени, да, когато тогава, когато не ни е добре, когато виждаме, че нещата са просто ни става зле от това, което се случва, ние трябва да се обърнем към Бога и да си кажем, Господи, само Ти можеш да промениш нещата и скръпта ми да се превърне на радост. И мисля, че ние всички имаме нужда често да си казваме този стих от Плач Еремиев. Добро е да се надява някой тихо да очаква спасението от Господа. И така, продължаваме в Евреи 12 глава от 4 стих. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той, защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Искам да направим връзката с този последния 6 стих. И бие всеки син, когото приема, с онзи в Плач Еремиев, където казва: нека подаде бузата си на онзи, който го бие. Нека се насити с укор, защото Господ не отхвърля до века. Защото стиховете в Еремия казват, че не е този човек, който ти прави зло, но много често е Господ, който допуска това зло в твоя живот, за да може ти да се научиш на нещо. И казва в Евреи: Господ бие всеки син, когото приема, защото това, че Господ те наказва, означава, че Той иска да те приеме, че Той те приема като син. И всъщност много често в това, което ни се струва лошо и тежко, се крие едно благословение, което ние няма да получим, ако не издържим изпитанието. И така продължаваме с първото послание на апостол Петър, 2 глава, от 1 до 5 стих. Така. Първото послание на апостол Петър, 2 глава, 1 до 5 стих. И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, зависти, всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като прижив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоцен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа. И така, тук Петър говори, това е едното от местата в Библията, в които Петър или другите апостоли говорят за едно израстване. За това, че ние в началото се храним с духовно мляко и растем. И той казва така: пожелавайте като новородени младенци, това са хора, които току-що са приели Исус Христос, които са новородени в духа на Бога, пожелавайте чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. И така той казва: вие като деца имате нужда да желаете духовното мляко, за да може да растете. Не може да останете духовни бебета, вие трябва да пораснете. За да може като пораснете да станете свето свещенство и да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. И така, има неща, които ние не можем да ги направим, ние не можем да направим това, което е благоприятно на Бога, докато не пораснем, за да можем да принасяме духовни жертви, за да може да станем духовни. И така, това нещо, вчера между другото говорихме отчасти за първата любов, за това, което става с човека тогава, когато се срещне с Бога. И си говорихме за това, че ние сме наистина като едни деца, които не разбират нищо, но знаят, че Господ може всичко и за всичко се надяваме на Него. И минава известно време, ние ставаме като, както човеците, както растат, децата порастат и стават юноши. И когато станат юноши, това е една особена възраст, в която юношата много често получава усещането, че знае всичко. Че дори знае повече, отколкото собствените си родители. И започва понякога път да ги получава. И в християнския живот аз съм виждал и знам, че е така. Има моменти, когато човек наистина се възгордява от това, от благодата, която Господ излива в неговия живот. И той започва да вади мъдрост от себе си, смятайки, че благословението, което има, е достатъчно и той няма нужда повече да внимава на Божията воля, да търси Бога и да живее заедно с Него, но получил е достатъчно и може да разсъждава сам за някои неща. И така, четеме посланието към Ефесяните, 4 глава, 11 до 16 стих. Където апостол Павел говори за израстването на християните, за израстването на не на всеки един от нас по-отделно, но за израстването на Христовото тяло, на църквата Христова, като такава. Ефесяни 4 глава, 11 до 16 стих. И така, и той, Господ, даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло с цел да се усъвършенстват светиите. Забележете в 13 стих. Докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. И така, тези апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители, те са дадени от Бога с цел назидаването на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Светиите имат нужда да се научат, да направят нещо, да направят един прогрес, така да се каже. Тоест от това, което са, да станат нещо по-добро, нещо, което Господ желае. И в 13 стих той казва, докле всички достигнем в единството на вярата. Това е едно много интересно понятие, което ни прави във всъщност едно тяло, когато ние сме в единство на вярата. Защото ако не сме, вижте какво се получава в 14 стих. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов, 15 стих, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставеното от всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И така, ако ние внимаваме на онова, в което Господ ни води и вървим по пътя, по който Той ни кара да вървим, и внимаваме на нещата, които ни се случват, които са за наше поучение, за наше наставление, изобличение и наставление в правдата, тогава ние преставаме вече да бъдем деца. Това са същите тези деца, които пожелават чистото духовно мляко. Апостол Петър не случайно казва, внимавайте, пожелайте като новородени младенци чистото духовно мляко. Защото ще чувате много неща, ще чувате различни ветрове на учение, чрез човешки заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости, както пише в 14 стих. И ние, понеже не можем да ги разпознаваме, защото сме още малки, ние ще бъдем блъскани, ще бъдем завличани от тези неща. И така ние трябва да искаме да познаваме Бога повече, за да може тези неща, които идват от нас, ние да можем да ги разпознаваме, кога са от Бога и кога не са. И по този начин да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Т.е. да се приближаваме до Исус Христос и Христос да живее все повече и повече в нас. И тук има две неща, които много ми харесват. В 15 стих той казва, действащи истинно в любов. Показвайки любов, взимайки любов от Бога и показвайки Неговата любов един към друг, ние ставаме способни да растем и в същото време Господ ни употребява че всичко това, което ние успяваме да пораснем с Него, всичко това, с което сме успели да се нахраним от това, което Господ ни дава, ние ставаме причина някой друг в църквата, в тялото Христово да се нахрани и той от това, което се е случило с нас. И казва, според съразмерното действие на всяка една част се изработва растението на тялото за своето назидание в любов. Тялото изработва своето растение, като се назидава в любовта. И така, ние всичките имаме нужда да се назидаваме в любовта. По някой път между нас възникват въпроси, кога човек е по-пораснал, кога се е доближил повече до Бога. И аз мисля, че словото е категорично, че Господ казва, онзи, който иска да бъде най-голям между вас, трябва да стане най-малък. Той трябва да бъде слуга на всичките. И той ни казва на това място и на много други места, че основният критерий за това колко Бог живее в тебе е твоята любов към ближния. Твоята любов към онзи, с който Господ те е събрал. Дали твоя ближен е наскърбен заради това, което ти правиш, или е благословен заради това, което ти правиш. Колкото повече Господ живее в тебе, толкова повече твоя ближен ще бъде благословен от това, което ти правиш, това, което ти говориш, това, което се случва в твоя собствен живот, което Господ използва по някой път, за да насърчи ближния ти. И така, докато сме малки, ние имаме нужда да желаем духовното, чисто духовно мляко. И ние трябва да се научим да познаваме Исус Христос повече и повече. И трябва да се стремим да достигнем в единство на вярата. А това единство на вярата е, защото ние просто всички познаваме един и същи Господ. И колкото повече го познаваме, искаме или не, ние всъщност всеки един от нас се приближава до другия, приближавайки се до Бога. И така накрая, в своето пълнолетие, ние достигаме до това единство на вярата. И тогава ти ще можеш да видиш хора, които се срещат по някой път за първи път и сякаш винаги са се познавали. Защото когато си говорят, те говорят за един и същи Господ, който ги води. Амин! Тия неща да ни се случват. И така. Връщаме се обратно на посланието към евреите, само че този път ще отворим на 5 глава и ще прочетем 7 до 14 стих. Този Христос в дните и в плътта си, като принесе в съсилен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт. Ето виждате ли тук в този стих е онова добро е да се надява някой тихо да очаква спасението от Господа, което беше в плач Еремия в 3 глава 26 стих. Тук говорим за Исус Христос, който принесе със сълзи и молитви молби и молби на този, който можеше да го избави от смърт и като биде послушан поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенствова, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Наречен от Бога първосвещеник, според Мелхиседековия чин, върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушането. Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните неща на Божите словеса и достигнете да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец, а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са получили чувствата си да разпознават доброто и злото. И така, в 8 стих Павел, може би не е Павел, ние не знаем със сигурност кой е автора на посланието към евреите, казва, Исус Христос, въпреки че беше син, в страданието, което Господ изпрати в неговия живот, той се научи на послушание. Той се научи да внимава и да не отвръща на този, който го бие, но тихо да очаква спасението от Господа. Има нещо, което той се възпита в това, което му се случваше. И казва, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които са му послушни. Трябва да се замислим за това, че Исус Христос издържа страшни мъки, издържа смърт на кръст заради нас. В този 9 стих на 5 глава на Евреи казва: докато изтърпя всичко това, което му се случваше, той стана причина за вечно спасение, за всички, които са му послушни. Защото той застана пред Бога, принасяйки жертва за нашите грехове, своето собствено тяло. И Господ прие от него тази жертва. И приемайки тази жертва, той му даде правото да бъде вечно спасение за всички, които са му послушни. И така Исус Христос направи всичко заради нас. И той изтърпя всичко заради нас. И така днес, когато Исус Христос идва да живее в тебе, той иска ти да приличаш на Него. Той иска ти да можеш да търпиш. Да го търпиш не заради себе си, не заради своето собствено усъвършенстване и благополучие, но да търпиш заради някой друг. За да можем да бъдем наистина едно тяло и да си носим теготите един на друг и да можем това, в което аз страдам, да стане благословение за някой друг от тези, които са около мене. Господ иска да внимаваме във всичко това, което се случва и да търсиме Неговата воля и Неговата слава. Защото нещата, които Той прави в нашия живот, са невероятни. Те не могат да бъдат обхванати с човешкия ум. След малко ще прочетем и тези стихове, които ни говорят за тези неща. Така че юношата, който вече знае, познава какъв е Господ и Господ е правил някои неща в неговия живот, той има нужда да се смири, да застане, да се обърне към Бога и да каже: Господи, аз вече научих много неща за Тебе, но аз съм сигурен, че има още много неща, които не знам. Но най-важното е, че аз съм разбрал, че по-важно е в моя живот да бъде Твоята воля, а не моята. И така, Господи, нека да не бъде моята воля тогава, когато съм млад и силен, но нека да дойде Твоята воля в моя живот. Това е, което Божието Слово съветва нас, юношите, ако мога така да кажа, онези, които познаваме Бога, но не сме достигнали още до единството на вярата. И така, като казва: понеже докато вие трябваше до сега според изтеклото време и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божите словеса и достигнете да имате нужда от мляко, а не от твърда храна, защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата. Виждате ли какво казва? Ако ние в момента се храним с мляко, то означава, че ние сме неопитни в учението за правдата. Понеже казва е младенец, а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. И така, юношата, младежът във вярата, той има нужда да се упражнява в разпознаване на доброто и злото. Има нужда да познава все повече и повече Бога, който единствен е благ и добър, и като го познава повече и повече, да се научи да разпознава доброто и злото. Да стигне до това положение, в което той наистина ще може да разпознава нещата, кои са добро и кое е лошо. Той ще може да избягва онези ветрове на учение, онези човешки заблуди, лукавства и измамителни хитрости, които ни блъскат и ни завличат. Има един период, в който човек се учи да ги разпознава тези неща. И нашия проблем като юноши във вярата е, че ние много често научаваме едно-две и хукваме и обясняваме вече, че всичко знаем. А всъщност има още много, което да учим. Най-големият урок, според мен, е, който трябва да вземем за себе си, че Господ е необятен. След малко ще ги прочетем и тия стихове. И че ние трябва да се смирим пред Бога и да чакаме да приемем повече от Него, за да може Неговия живот да бъде повече в нас и да може нашия плод да бъде повече за Неговото царство. Амин. И така, отиваме на първото послание към Коринтяните, 3 глава, 1 до 7 стих. Където Павел говори на Коринтяните за белезите на Детството. Между другото, на много места ще видите, че детството в християнския живот се нарича плътски живот. Ние сме плътски още. Имаме да научим неща, за да станем духовни. Ние не ставаме духовни в момента, в който се срещнем с Бога. Имаме път да вървим. И така той казва така в 3 глава на първото послание към коринтините. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски. Като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Което означава, че в момента той също говори не като на духовни хора. Той говори като на плътски хора. Тоест, в тези стихове, които ние сега четем, не бива да търсиме някаква духовна мъдрост, голяма. Но трябва да внимаваме, защото Павел говори в този момент като на деца. Понеже, казва, и до сега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски? И не постъпвате ли по-човешки? Защото кога един казва, аз съм Павлов, а друг аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби? Какво е проче Аполос и какво е Павел? Не са ли служители, чрез които повярвахте и то както Господ е дал на всеки от тях? Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте. И тъй нито който съди е нещо, нито който пои, а Господ, който прави да расте. И така, по-човешки ние трябва да разберем едно нещо от тези стихове. Когато ние погледнем себе си и си кажем аз какъв християнин искам да бъда, ние трябва да поискаме да бъдем истински християни, да бъдем просто християни, да бъдем такива, които човек не може да каже а тези принадлежат на тази секта или на онази деноминация. Но когато някой внимателно изпита това, което ти правиш, да каже този човек мисли и живее само с Христос. И няма нищо, което друго да го занимава. Той е Христов. И Павел е, точно това се опитва да обясни на всеки един от братята си и сестрите си в Коринтини. А в Коринт той иска да им каже, че ако има между тях разделение, това показва една духовна незрялост. И че ние трябва да търсим онова единство във вярата, което се говореше на ефесяните за него. И че това единство във вярата всъщност говори за нашето пълнолетие като християни. Защото ако аз познавам Исус Христос и ако ти познаваш Исус Христос, когато ние се съберем, няма никакво значение в каква църква сме повярвали, ние ще можем да бъдем едно пред Бога и да го славим. И ние трябва всичките да го поискаме това нещо. Да внимаваме, да не обръщаме внимание на тези или на онези особености, на тази или на онази църква, но да търсим да имаме единство във вярата, както Господ иска. Защото нашето събрание специално няма да бъде възможно по никакъв друг начин, освен ако ние не достигнем в единство на вярата. Както каза Спаско преди малко, повечето от нас си ходят в други църкви. И така, ако само това е, което ни задоволява, това не е, което Господ желая за нашето събрание. Но Той желая едно единство в духа между хора, които са пораснали достатъчно. Казва в Галатяни 5 глава 16 стих: ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Тоест, ако ние търсиме духа, който е от Бога, онова, което в плътта ни се струва различно и невъзможно да го преодолеем, Господ с духа си ще го преодолее. И така ние няма да угаждаме на плътските си страсти, които ни казват да предпочитаме едно или друго, но ще се научим да угаждаме на Бога. И така Господ ще събира всички онези, които сърцата им са обърнати към Него и само към Него. Амин. И така продължаваме във второто послание на Коринтияните, 10 глава, 3 до 5 стих. Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. И така, Павел тук говори за онзи, който е пораснал, за онзи, който е пълнолетен във вярата. И казва, ако и да живеем в плът, ние продължаваме да живеем в тази плът до края на дните си, докато дойде Исус Христос или докато си отидем. Той казва, но ние не воюваме по плът. Нашите оръжия, онова, което ние правим, то не е плътско. То е духовно. Но пред Бога е силно за събаряне на крепости. Тоест, той иска да ни каже, че онова, което ние взимаме от духа на Бога и воюваме в нашия живот, то е несравнимо по-голямо и по-силно от онова, което ние можем да направим със собствените сили. Онова, за което говори Павел, е, че ние трябва да оставим плътските си намерения и плътските си способности да воюваме един с друг. Но ако сме наистина зрели в Христа, ако наистина сме пораснали, сме станали пълнолетни, да се откажем напълно от всичко онова, което ние имаме и да се хванем само и единствено за онова, което Господ ни дава в духа си. Тогава в нашия живот ще има сила, която ще е способна да събаря крепости. Ама когато казва крепости, той говори за истински крепости. Тоест един човек да може да събори крепост. Това е сравнението, което Павел иска да направи. Но всъщност, на никой от нас няма да му се налага да събаря крепости. Има нещо много по-голямо и страшно, което ние можем да правим. И което никой друг не може да направи с плътта си. Той казва, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога. И така, ако има някой, който знаем от кого е пратен, който се опълчва против благовестието, който лъже хората и ги заблуждава и ни дава възможност да познаят Исус Христос, онзи, който е пълнолетен във вярата, онзи, който познава Бога, онзи, в който Господ Исус Христос се изобразил, той има силата да спре такъв човек или група хора, които го правят това нещо и да го събори тяхното намерение, тяхното знание, тяхното умение да лъжат и да плени онези, които искат да се покоряват на Исус Христос. Тоест, тогава, когато някой е заблуден за това, че не познава Бога, Господ дава на онзи, който е зрял във вярата, в познаването на Исус Христос, той му дава силата да измъква такъв човек и да му показва истина. Ние ставаме способни да принасяме духовни жертви, както казвахме малко по-в началото. Тогава, когато се покорим напълно на Бога, тогава, когато пораснем, тогава ставаме способни винаги да правим това, което Господ очаква от нас, а то е да свидетелстваме за истината и тези, които ни слушат, да се спасяват. Така че ние всички имаме задължение да пораснем, защото онова е, което Господ очаква от нас, за да можем да го правим, за да може онзи, който изтърпя всяко противоречие против себе си, за да може да ни спаси, да живее във всеки един от нас и чрез нас да спасява онези, които са в противоречие с нас самите. И това нещо само Бог може да го направи. Това ние не можем. Ако искаме това да ни се случи в нашия живот, защото всеки един от нас ще даде пример за хора, с които сме говорили от години и нищо не се е променило. Търсили сме всякакви начини, всякакви думи да им говорим за Исус Христос и понякога път е имало малък прогрес, обаче в крайна сметка човека ние знаем, че още не познава Исус. Защо? Ние имаме нужда да отидем при Бога. Имаме нужда да попитаме Господ, кое още не сме оставили? Кое още сме си го държим и искаме ние да си го свършиме, а не сме ти го предали на Тебе, Господи, за да може Ти да го направиш? Защото желанието на Бога е Той да бъде все във все и Той да прави нещата, които са за Негова слава. Той да спасява хора. Ние не можем никого да спасим. Има стихове, които казват словото, откъде знаеш жено или мъжо, че дали ти няма да спасиш мъжа си или жена си. Но този стих, той, ако не внимаваме какво пише, можем да се заблудим, си кажем, че някой от нас ще спаси някого друг. Никой не може да спаси никого, освен Бог. Само Бог може да спасява. Няма спасител, казва, освен мен. Няма друг, казва Божието Слово. И така, ние имаме нужда, когато искаме някой да се спаси, ние имаме нужда спасителя да дойде в нас. Ако искаме ние да участваме. А ако не искаме да участваме, просто трябва да се молим той да се срещне с него. Но да не се бъркаме. Но това, което днеска си говорим, е за растението в Бога, защото Господ, това, което Той иска, е ние да пораснем. Исус Христос да живее във всеки един от нас и да спасява чрез всеки един от нас. Амин. И ще завършим с посланието към Ефесяните, 3 глава. Бяхме на 4, сега сме на 3. И ще прочетем заедно 14 до 21 стих. Ефесяни 3 глава, 14 до 21 стих. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, в онзи, който е роден от Бога, който не съгрешава, в онзи, който Исус Христос прави да бъде роден в тебе. Чрез вяра, казва, да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете, заедно с всичките светии, що е широчината и дължината и височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов. Искам да видите целта къде е. Целта е да познаем Христовата любов. Целта е да можем да търпим като Него. Целта е да можем да бъдем кротки като Него. Целта е да можем да обичаме като Него. И да търпим лишения заради някой друг, а не заради себе си. Амин. Да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Колкото и да се уча, колкото и да чета, колкото и да се старая, аз не мога да разбера с ума си Христовата любов. Това, което може да стане, е само ако се утвърдиме здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Тоест, ако в тебе не е дошъл Бог да живее, ако ти не си новороден, ако Господ не е направил в тебе нещо ново, което започва да расте, ти никога няма да разбереш Христовата любов. Само Неговия дух може да ти открие. Никое знание не може да обгърне. Казва, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Чели ли сте го и друг път този стих? Онзи, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Ако аз сега седна да мисля какво Господ може да направи с мене, Господ няма да е доволен от мене. Защото Той иска ние просто да знаем, че онова, което Той иска да направи, ние не можем да го сътворим в ума си. Камо ли да го направим със силата си? Това е зрелия човек във вярата, който знае, че Господ е все във все. Който търси всеки ден Господ да се изявява в неговия живот. Той внимава онези стихове, които казват всеки да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Тоест всеки да бъде колкото се може по-малко себе си. За да бъде повече Исус Христос. И така зрелия във вярата го знае това нещо. Той знае, че всичко е от Бога и всичко е за Него. И вече няма значение аз по какъв път съм минал, за да стигна до тук. Няма значение как точно съм повярвал, в коя църква. Важното е, че познавам Исус Христос. И когато аз искам да дам нещо на някого, то трябва да бъде само Той, само Исус. Нищо друго, което е от мене. На Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове, от века до века. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде всички да пораснете и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Амин.